Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Budo Vukobran.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Valentinjicko potvrdio je za BN televiziju da će danas biti održan sastanak sa ambasadorima zemalja članica Savjeta za provođenje mira. Incko je rekao kako će poslije sastanka biti poznato da li će potegnuti svoje izvršne ovlasti i nametnuti odluku u vezi sa stranim sudijama i tužiocima. Srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da tužilaštvo na čijem je čelu može, kao i do sada, procesuirati sve postupke za zločine počinjene na teritoriji bivše SFRJ. Izjava je došla kao komentar na odluku tužilaštva BiH da obustavi istragu u predmetu Tuzlanska kolona. Željezničke uprave iz BiH i Srbije su nakon 18 godina prekida danas ponovo uspostavile direktnu voznu liniju Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Na odredište će se stizati poslije 8,5 sati vožnje po cijeni od 25 eura. Ispraćaj prvog voza sa sarajevske stanice prisustvovala je Selma Boračić.
Mostarka Ljiljana Krvavac uputila se vozom do Beograda u posjet rodbini.
Najudobnije ipak u vozu putovat, pogotovo za nas starije. Najbolje mi odgovara voz.
U istom kupeu sjedi Slobodanka Nikin iz Batajnice, koja je u Sarajevo stigla autobusom.
Imala sam sreću da putujem prvi voz koji ide za Beograd. I zaista divno je biti u Sarajevu posle toliko godina.
Amar Akşamya sa društvom je krenuo u Beograd.
Voz je pravo luda stvarka jer ideš svuda, nisu skupe karte, a ono ima prijatelja, ima druženja, ima svega.
Danas je zvanično nakon 18 godina uspostavljena željeznička linija Sarajevo-Beograd-Sarajevo. Generalni direktor željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Narcis Džumhur ističe razloge zbog kojih se dugi niz godina čekalo na voz do prijestolnice Srbije.
Što je trebalo da se dobiju sve saglasnosti na put ovoga voza, da se obezbijede trase kroz Bosnu i Hercegovinu, što nije bio problem, kroz Hrvatsku i kroz Srbiju. Ali evo, bolje ikad nego nikad.
Prema redu vožnje, voz će saobraćati svakodnevno iz Beograda u 8 sati i 15 minuta i u povratku iz Sarajeva u 11 sati i 35 minuta tokom cijele godine.
Dvije osobe su smrtno stradale, jedna zadobila teške povrede u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na regionalnom putu Kakanj Visoko u mjestu Ćevatići, javila je FENA. Do nesreće je došlo kad je putničko vozilo Škoda Octavia udarilo u parkirani teretni Iveco. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata brzim testom je potvrđeno 9 novih slučajeva zaraze virusom gripa tipa A. Ukupan broj zaraženih tako je povećan na 364. Entitetski institut za zaštitu zdravlja saopštio kako je 7 oboljelih iz Banja Luke, a po jedan iz istočnog Sarajeva i Trebinja. Pakistanska vojska ubila je najmanje 22 pobunjenika u regionu Kuram na granici sa Afganistanom. Istovremeno vlada je najavila moguće otvaranje novih frontova protiv militantnih grupa na sjeverozapadu zemlje. Prema podacima obavještajne službe, u borbama su poginula i petorica vojnika. 30 naoružanih lica upalo je noćas u jedan zatvor na jugu Filipina i oslobodilo 31 zatvorenika. U pucnjavi je poginuo jedan policajac i jedan napadač. Filipinski zvaničnici su grupu označili kao islamske ekstremiste koji su imali namjeru da oslobode nekoliko muslimanskih gerilaca, a pritom je oslobodili još neke zatvorenike. Američki i ruski predsjednici Barack Obama i Dmitri Medvedev razgovarali su o postignutim rezultatima u procesu o novom sporazumu za smanjenje nuklearnog naoružanja koje bi trebalo da naslijedi postojeći START. Zvanični Kremlj je ocijenio kako je postignut, citat, suštinski napredak, dok je Bijela kuća propustila navesti bilo koji detalj osim potvrde da su razgovori vođeni. Sutra nas očekuje oblačno sa snijegom u Bosni i kišom u Hercegovini. Nešto više padavina očekuju se poslije podne i krajem dana. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0 na jugu do 8, a najviša dnevna od minus 3 do 3 na jugu do 11 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. Predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić optužio Fond za povratak i Ministarstvo za ljudska prava da nisu potrošili raspoloživa novčana sredstva.
Fond za povratak u ovoj godini iskoristio jedva nije ni polovinu sredstava. To je pitanje odgovornosti, pravo pitanje odgovornosti ministra i ministarstva.
U Ženevi bilo riječi o situaciji u kojoj se nalaze izbjegli i raseljeni Bosne i Hercegovine.
Željeli smo da sublimiramo kroz 10 oblasti koje je revidirana strategija za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma obuhvatila, od rekonstrukcije zapošljavanja, zatim zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite.
26 povratničkih porodica u Šamac konačno će dobiti svoj krov nad glavom.
Da li se to toliko dugo čekalo, je, da li se isplatilo, je, jer djeca vole doći tu, oni su tu rođeni, njima je to tu nešto što im znači puno.
Za raseljene Mostarce još uvijek nema dobrih vijesti.
Više od 500 porodica interno raseljenih u svom gradu čeka na povratak u zgrade koje su odavno trebale biti dovršene.
Pri kraju pripreme za izdavanje obveznica za staru deviznu štednju.
Što znači da će stare devizne štediše sukladno zakonu dobiti svoje vrijednosne papire, a mi ćemo pokušati osigurati novac za realizaciju prve tranše.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava u Sarajevu je organizovana konferencija na kojoj se raspravljalo o stanju u oblasti ljudskih prava i sloboda. Kako je izjavio ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović, potrebno je još dosta raditi kako bi se u ovoj oblasti dostigli evropski standardi. To potvrđuje i broj pritužbi građana.
Do sada u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH obrađeno više od 5000 predmeta koji se odnose na žalbe pojedinaca, udruženja ili grupa građana na različite vrste povrede ljudskih prava. U 2009. godini najviše je žalbi koje se odnose na povredu prava na osnovu principa socijalnog zdravstvenog zaštite i zaštite prava na osnovu rada.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je nakon posljednje sjednice u Sarajevu da ostaje pri zahtjevu za smjenu ministra za ljudska prava i izbjeglice Safeta Halilovića. Špirić je zahtjev podnio okrivljujući Halilovića za zastoj u procesu ratifikacije konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. Na upit novinara da prokomentariše odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o usvajanju prijedloga budžeta institucija Bosne i Hercegovine u većem iznosu u odnosu na prijedlog Vijeća ministara, Špirić je izjavio da nema ništa protiv zahtjeva za povećanje budžetskih stavki za povratak izbjeglih i raseljenih, ali da je pravo pitanje zašto Fond za povratak u ovoj godini nije iskoristio ni polovinu sredstava. To je pitanje odgovornosti ministra i ministarstva. Jedan od razloga zašto sam trebao pokrenuti pitanje odgovornosti za Halilovića je taj. Traži da se poveća budžet za 25 miliona, ne znamo odakle, a potrošili su jedva 1/3 sredstava u ovoj godini, rekao je Špirić. Inače, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na sjednici sredinom novembra utvrdilo prijedlog zakona o budžetu za 2010. godinu, prema kojem sredstva za finansiranje projekata održivog povratka umjesto 10 miliona i 500 hiljada KM, koliko je predložilo Vijeće ministara, iznosi 35 miliona, odnosno bit će na nivou 2009. godine. Protiv povećanja stavke u budžetu bio je član predsjedništva Nebojša Radmanović. Unija za održivi povratak i integracije Bosne i Hercegovine u Palači naroda u Ženevi je u okviru kolokvijuma Ljudska prava u globalnom svijetu iznijela pokazatelje o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, a posebno izbjeglih, raseljenih i povratnika. Povodom obilježavanja 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Unija je skrenula pažnju svim institucijama vlasti, predstavnicima međunarodne zajednice i široj javnosti da je trend kršenja ljudskih prava duže vrijeme na kontinuirano visokom stepenu. BH građanima nije osiguran dostojanstven život u vlastitim domovima. 150.000 ljudi ima status raseljenih osoba, od kojih 7.000 živi u najtežim oblicima zbrinjavanja u kolektivnim centrima, također se kaže u ovom izvještaju. Smatramo da su s aspekta izbjegličko-povratničke problematike odgovorne institucije letargične prema uvođenju mehanizama efikasne zaštite i stvaranja uslova adekvatnog ostvarivanja temeljnih ljudskih prava svih građana, navodi se u tekstu koji je saopšten u Ženevi. Predsjednica Unije za održivi povratak i integracije Mirhunisa Zukić prenosi još nekoliko ocjena.
Poznato je da je Savez udruženja udruga izbjeglica, a sadašnji naziv Unija za održivi povratak integracije Bosne i Hercegovine, članica konferencije nevladnih organizacija u Ženevi. Svake godine imamo priliku na dan ne samo ljudskih prava, nego i većih manifestacija u Ženevi, da iskažemo ono što se u Bosni i Hercegovini od godine do godine dešava i ima pomaka u poboljšanju ljudskih prava, ne samo izbjeglica, raseljenica Bosne i Hercegovine i povratnika, nego ukupno stanovništva u Bosni i Hercegovini. Naime, mi smo se godine odlučili zaista tragom analize koju radimo već evo skoro godinu dana, obilazeći sve mjesne zajednice gotovo u Bosni i Hercegovini i povratničke i raseljeničke. Dakle, željeli smo da sublimiramo kroz 10 oblasti koje je revidirana strategija za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma obuhvatila. To je od, ne znam, rekonstrukcije, zapošljavanja, zatim zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite. Dakle, jako se mnogo u Bosni i Hercegovini uključilo i nevladnog sektora, dakle, ukupnog civilnog sektora. Međutim, institucije i način odlučivanja je veoma spor, da ne kažemo netransparentan i nezainteresiran da riješi vitalne stvari u Bosni i Hercegovini. Tako da imamo rašte ispe kako institucija koje ukazuju, ali malo oni koji donose odluke i primjenjuju takve instrumente koji se preporučuju sa raznih strana, od ombudsmena, od ne znam UNHCR-a, od OSCE-a, od OHR-a, ali mi zapravo ukazujemo, ali mi bi jako voljeli da Bosna i Hercegovina zaista postane država koja će slijediti svoje zakone koji su doneseni. Dakle, mi smo željeli da u Ženevi prikažemo i damo jednu jasnu sliku stanovnika u Bosni i Hercegovini. Naravno, izvještaj će biti malo duži, u kojem smo uzeli primjere gdje imamo ljude koji žive u federaciji, 50% se liječe i odlaze, ne znam, u Republiku Hrvatsku. Zdravstveno osiguranje na nivou entiteta apsolutno nije riješeno. Da ne govorimo o obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u Štocu, gdje imamo vrlo jasno dvije škole ispod jednog krova i to se njeguje godinama da ostane tako. I u Kiseljaku, evo na Sarajeva, i u niz gradova gdje smo zaista naišli na veoma, veoma diskriminirajući odnos među djecom, o kojima se jako mnogo priča. Također smo željeli da kažemo da je zapošljavanje ne samo na nacionalnoj osnovi diskriminirajući fakt da se ljudi mogu zaposliti u mjestima povratka ili u mjestima raseljenih lica koji se nisu željeli vratiti, nego jednostavno da je korupcija uzela velikog maha.
Izdvajamo još dvije vijesti povodom obilježavanja 10. decembra Dana ljudskih prava. Prva je iz Beograda, u kojoj se kaže da Srbija spada u 5 država na svijetu sa najvećim brojem izbjeglica, a od evropskih zemalja zasigurno je na prvom mjestu. Ovo je rekao potpredsjednik vlade Srbije Jovan Krkobabić.
U On je podsjetio da je od 1991. do 1999. godine kroz Srbiju prošlo više od milion izbjeglica, protjeranih ili interno raseljenih lica. Iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih republika bivše Jugoslavije izbjeglo je ili protjerano više od 850.000 ljudi, od čega iz Hrvatske 530.000, dok je sa Kosova interno raseljeno 210.000 ljudi, rekao je Krkobabić. Prema njegovim riječima, Srbija ima oko 86.000 izbjeglih iz Hrvatske, čiji problem još nije riješen. Više od 200.000 je primilo državljanstvo Srbije, a jedan broj je raseljen u druge zemlje. Predstavnici vlasti Hrvatske iznose podatke da se vratilo između 80.000 i 100.000 ljudi. Prema našem pregledu stanja, u Hrvatsku se vratilo manje od 70.000 ljudi. Taj raskorak između podataka je u tome što oni svakog građanina koji dođe u Hrvatsku i zadrži se samo 15 dana da bi izvadio dokumenta ili da bi riješio neki problem, registruju kao vraćenog, izjavio je Krkobabić. Također je podsjetio da Srbija vodi razgovore sa Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom i Crnom Gorom o rješavanju pitanja izbjeglih. U Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu postoji i postojaće veliki broj predmeta iz Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja bivše Jugoslavije, prije svega zbog toga što su ovi prostori bili zahvaćeni ratom, koji je sam po sebi najveće kršenje ljudskih prava, izjavio je dekan Pravnog fakulteta u Banjoj Luci, Vitomir Popović, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Na ovim prostorima se još ne poštuju ni Europska konvencija o ljudskim pravima i slobodama, kao ni njeni protokoli, i prisutan je visok nivo njenog kršenja, što govori i podaci o broju podnesenih predmeta, rekao je Popović. On je također iznio podatak da se u sudu u Strasburu nalazi više od 1000 predmeta pokrenutih iz Bosne i Hercegovine, uglavnom u vezi sa starom deviznom štednjom i imovinskim pravima. Bosna i Hercegovina je 2002. godine postala članica Savjeta Europe, što je stvorilo dodatnu mogućnost kojom građani ove zemlje, zajedno sa ostalih 800 miliona građana iz 47 država članica, mogu podnositi zahtjeve i tražiti ostvarivanje zaštite svojih prava pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Da bi se neko mogao obratiti sudu u Strasburu, obavezan je da iscrpi sva pravna sredstva koja mu u skladu s domaćom jurisdikcijom stoje na raspolaganju. Svi koji žele da se obrate Europskom sudu moraju popuniti posebnu apelaciju iz koje je vidljivo ime i prezime, odakle dolaze, koja su im ljudska prava povrijeđena i koja su pravna sredstva iscrpili, te na osnovu koje odredbe Europske konvencije traže da se utvrdi da li je ili nije došlo do povrede konvencije. Dodajmo i da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana zadužilo Ministarstvo vanjskih poslova da u određenom roku raspiše javni poziv za mjesto sudije u ime Bosne i Hercegovine u Europskom sudu za ljudska prava, da prikupi i razmotri dospjele prijave, te da predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavi sve prijave koje zadovoljavaju kriterije. Odluka je donesena nakon razmatranja tačke pokretanje procedure za izbor suca za Europski sud za ljudska prava, gdje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine počelo od svojih ustavnih nadležnosti, te od odluke o postupku kandidiranja i imenovanja međunarodnih predstavnika Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama i institucijama i od rezolucije 1646 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe od 27. januara 2009. godine.
U Federalnom ministarstvu financija privode se kraju poslovi vezani za emitovanje obveznica kojim će se izmiriti dug starim deviznim štedišama. Prema riječima pomoćnika ministra Tihomira Čurka, za nekoliko dana bit će obavljena registracija u Komisiji za vrijednosne papire.
Vlada je donijela odluku, pa onda mi moramo određenu dokumentaciju prikupiti, srediti registre, predati Komisiji za vrijednosne papire koji će onda to sve pregledati i koji pregledavaju, i možete sad zamisliti na 36.000 korisnika da samo dovoljno da jedno mjesto nije upisano u šifrarnik registra da predstavlja probleme. Ali evo, prije dva dana smo konačno sve to završili, završili ugovor i nadamo se uspješnosti. Što znači da će stare devizne štediše sukladno zakonu dobiti svoje vrijednosne papire, a mi ćemo pokušati osigurati novac za realizaciju prve tranše.
Znači ne bi trebalo biti nekih velikih odgađanja u isplati?
Ne vjerujem da može biti velikih odgađanja, očekujemo, vidjeli ste i praktično i sve to, sve to. Za sada nema saznanja da bi moglo doći do ugrožavanja sukladno budžetu, a računamo da ćemo realizirati u potpunosti isplatu prve tranše.
S obzirom na presudu suda u Strasburu, mislite li da se donekle stvar cijela oko isplate uozbiljila, da uslovno kažem?
Ma ne, pazite, sud u Strasburu je samo potvrdio praktično da mi već to radimo na jedan uspješan način i korektan način. Jer mi, vi znate da je ranije, da je, smo i ranije planirali emitirati vrijednosne papire, da smo ranije utvrdili sve one principe koji su vezani za staru deviznu štednju i sud je samo potvrdio da je taj sustav koji je stvoren korektan, ali u svakom slučaju će uozbiljiti realizaciju svih tih propisa jer posljedice mogu biti velike, pogotovo ako se aktiviraju onih 13.000 nešto tužbi koje imaju u Strasburu.
Mislila sam više na ovu registraciju s obzirom da su udruženja pozivala na bojkot verifikacije.
Pa mislim da je gospodin iz udruženja i starim deviznim štedišama sad jasno da je princip koji je dat prihvaćen i da nema drugog načina. Verifikacija, evo ponavljamo neprekidno i niko je do sada nije osporio, nije ništa drugo nego utvrđivanje stanja salda i vjerujte da nema drugog načina da nekomu platimo novac dok ne pregledamo što je i što nije.
Da, sudska odluka se odnosila i na to da bude zapravo neki veći prostor dodatni za verifikaciju, što je jednostavno ispoštovati. Ja?
Pa vidite, mi smo i svojim propisima supratili uredbu o staroj deviznoj štednji, svakako planirali 2010. imati 4 mjeseca za verifikaciju, sud je kazao neka to bude 6 i to neka bude 6 i bit će 6.
Dakle, oni koji se nisu verifikovali imat će tu šansu.
Imat će tu šansu da od konačnosti, sud tako kaže, da se od konačnosti presude, a to je negdje 3. 2. 2010. godine, osigura rok od 6 mjeseci za one ljude koji se nisu verifikovali. Mi smo sad, evo, prostite, dobro zovemo središe, svi oni koji su verificirani praktično do nedavno, do kraja verifikacije i ovoj godini koji ranije nisu dobili ovu gotovinsku isplatu, mi smo dali nalog prije 3-4 dana da se svima njima uplati gotovinska isplata do 1000 maraka i pripremamo nalog praktično da svi oni koji imaju staru deviznu štednju ispod 100 maraka da dobiju taj iznos u gotovini i odmah. I to mogu očekivati u naredna 2-3 dana.
A ostali će čekati obveznice.
Koristim prigodu da zamolim štediše koji na bilo koji način nisu dostavili svoje podatke ili su izmijenili svoje personalne podatke da o tomu obavijeste Federalno ministarstvo financija jer će praktično biti i mi ćemo biti onemogućeni u realizaciji njihovih potraživanja.
Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge APIF iz Banja Luke upozorila je vlasnike stare devizne štednje da proces verifikacije ističe 31. decembra ove godine, te da se verifikuju do utvrđenog roka, navodeći da time stiču pravo na gotovinsku isplatu do 2000 konvertibilnih maraka i emisiju obveznica 28. februara 2010. godine. To je pravo tokom ove godine ostvarilo već 4800 štediša, čime se ukupan broj do sada verifikovanih povećao na 37.190. Đorđe Mikeš, direktor APIF-a, je komentarišući mogućnost nastavka procesa verifikacije i u 2010. godini rekao da takvih najava nema iz vlade Republike Srpske, ali je napomenuo da bi se to moglo dogoditi na osnovu nedavne presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura. Ta presuda sadrži klauzulu prema kojoj se u aprilu ili maju sljedeće godine predviđa nova verifikacija štednje koja bi trajala do kraja 2010. godine i to bi onda mogao biti posljednji rok s kojim bi se definitivno završio taj proces, izjavio je Mikeš.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dobra vijest za povratnike u Šamac, javio naš dopisnik Zoran Matkić.
26 povratnika u općini Šamac preuzeli su ključeve svojih stambenih jedinica koje su obnovljene sredstvima Državnog fonda za povratak i proračuna općine Šamac. Stambene jedinice obnovljene su u okviru projekta održivog povratka koji u 58 općina u Bosni i Hercegovini s oko 22 milijuna maraka implementira Državni fond za povratak. Povratnica Mara Ević iz Donjeg Hasića Košamca jedna je od sretnijih prognanica čija je ratom oštećena kuća obnovljena. Od podnošenja prvog zahtjeva za obnovu njene kuće proteklo je više od 11 godina. Nakon nekoliko odbijenica, danas sa suzama u očima dočekuje dan da ima vlastiti krov nad glavom.
Suradnja je bila korektna sa njima. Da li se to toliko dugo čekalo, da li se isplatilo, jel djeca vole doći tu, oni su tu rođeni, njima je to tu nešto što im znači puno.
Obnovom svojih obiteljskih kuća zadovoljni su i ostali povratnici u Šamcu koji nakon više od 17 godina mogu ponovo u njih useliti. Za obnovu njihovih domova uloženo je oko 250 tisuća maraka iz Državnog fonda i proračuna općine Šamac. Predstavnik Državnog fonda Mladen Božović.
Svi objekti koje mi radimo su po principu ključ ruke, jer uočilo se da u prethodnom periodu podjela građevinskog materijala nije pravo rješenje za izbjeglice, sad su ostali, da kažem, najgori socijalni slučajevi i njima je problem obezvijeti 3 do 5.000 maraka da bi ugradili taj materijal. Mislim da je ovo mnogo efikasniji sistem.
U okviru ovog projekta izvršeno je priključenje svih obnovljenih objekata na električnu, vodovodnu i kanalizacijsku mrežu. Ovo će u mnogome utjecati na održivi povratak, načelnik općine Šamac Savo Minić.
Mislim da je ovo samo još jedna garancija održivog povratka na području općine Šamac, jednog kursa ove vlasti koje uistinu ima za cilj da svi živimo na području općine Šamac bez razlike na vjeru, naciju ili na bilo koji drugi način da se vrši bilo kakva diskriminacija. I u svakom slučaju općina Šamac će nastaviti s ovim projektima koji su kandidovani preko Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine, ali isto tako i iz budžeta općine Šamac.
U općinu Šamac do sada se vratilo manje od 10% prognanog stanovništva, a na obnovu čeka više od 1000 porušenih obiteljskih kuća.
Raseljeni Mostarci još uvijek biju svoju bitku za vlastiti dom, a sve je pogoršano činjenicom da grad još uvijek nema gradonačelnika. Iz grada na Neretvi, Sanel Kajan.
Više od 500 porodica interno raseljenih u svom gradu još uvijek čeka na povratak u zgrade koje su odavno trebale biti dovršene. Muradif Kurtović iz Udruženja raseljenih osoba grada Mostara Moj dom kaže kako su stanari ovih zgrada najviše ogorčeni ponašanjem gradske uprave Mostara, koja je nosilac čitavog projekta.
Osnovni problem što započeti projekat kasni čak i godinu dana je taj što financijeri preuzete obaveze nisu izmjerili. Na stranu što nositelj projekta, službe u gradskoj upravi, izvođači radova, svako igra svoju igru, znate. Ja izražavam veliko razočarenje i ogorčenje u ime raseljenih. U nas svaki dan ovdje u kancelariji ljudi, puno ljudi raseljeni dolaze, informišu se, pitaju, znate vi šta ljudima da kažem.
Milka Boječko, potpredsjednica udruženja Moj dom, smatra da je sve stalo zbog katastrofalne situacije u Mostaru, gradu koji već 430 dana nema gradonačelnika.
Sada situacija u gradu Mostaru je došlo, u stvari politička situacija koja je dovela do ovoga. Sad su veoma nezadovoljni i gube nadu. Mnogi od njih već su godinama stariji ljudi, mnogi su i pomrli do sada.
Građani koji čekaju na obnovu svojih domova su ogorčeni.
Jedina su dva razloga, ili je politika ili su razni lobi građevinski, odnosno tajkunski lobi. Meni je 76. godina, ja bih želio da živim, dočekam da se te zgrade obnove i u Šantićevoj i u Bulevaru i u drugim ulicama.
U sklopu projekta obnove trebalo bi biti obnovljeno ukupno 450 stambenih jedinica, a na useljavanje u svoje prijeratne domove čeka više od 1500 ljudi. Muradif Kurtović.
Svi nas smatraju jednom velikom sirotinjem fukarom. I od sirotinje je najlakše uzmeti. Odnosno, od sirotinje se najmanje brige vodi. Mi kad smo u prilici, nažalost, nismo često u prilici, jer pokušavaju da nas ne uvažavaju. Ali mi smo faktor koji se mora uvažavati ovdje, mi smo masa. Mi smo najbrojnije multietničko udruženje u gradu, u staru, pa možda i u regiji. E to nas smeta, pa ne možemo ni do sredstava neki da dođemo, recimo da uđemo u budžet grada ili da nas da neka pomoć, tako, a vidite, mi ovdje smo postanari, plaćamo kiriju.
Podsjetimo, s odlukom o privremenom finansiranju koju je nametnuo visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, trebala je ponovo krenuti i obnova objekata na nivou grada. Međutim, ni posljednjeg mjeseca u ovoj godini gradski vijećnici nisu usvojili budžet, niti je izabran gradonačelnik Mostara, tako da se ništa nije uradilo na planu obnove zgrada u Mostaru.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.